ዛዕባ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘቕረብኩሞም ሰለስተ ተጋሩ በስደኒን እዩ ብልከ ሰላም ዝደሊ ህዝቢ እናሃለዎ ከሎ ቪኤኤውን ጥዑር ኢቶ ደምፅን ሰባት እንተተምፅኡ ክንደይ ፅቡቅ ነይሩ ዝተፈርደ ነገር ኣብ ግብሪ ተዝውዕል ክንደይ ፅቡቅ ምኾነ ዝክልተ ህዝቢ ኣተሓዋቂፉ ነበረ ጓል መንገዲ ዝኾነ ዘረባ መረዳእታ ዘይብሉ ዘረባ ነዚኦም ከተምፅልና ግን ዓገብ ክብሪ ኣብየ
ሎ ዜና ኤርትራ ጉዳይ ስክዕርቕ ምሕር ተባሂሉ ብኣውሮባ ዘሎ ውዕጅ ሰዳ ጉቦ ዘሎ ንፋስ ሰበልካ ትፈትዎ ነገር ኢትዮጵያካ ትዕረቕ ብሓደ ተባሃልካዮ ነገር ስለዚ እስታ ክንሕቲ መሬት ጥንታዊት መሬት ኤርትራ ዝኾነት ዳ ድመ ንዝግበኦ ኣካል ሂብካ ብድሕሪ ዝመፅእ ረብሓይ ዓቢልካ ምስ ኣናስኒት ክንዲዝጓሓዝ ፈሪሱ ቤናይ ምሕጠኒ ከመይ ኢሉ ክፈርስ ዝኽእል ንኸይፈርስ ኮይ መንግስትን ህዝቢ ንኤርትራ ኣጎቦ ኣቢሉ ሕዝኩም ዘለዉ እንተዝፈረዛ እንተ ዕርቂ ከድልኩም ስለዚ በጃኹም ነቲ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ብደረና ተቐቢሩ ብታንክታት ተረጊፁ ብተቕሲ ናተሓመሰ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ሕሰቡ ከይተምሃረ ዘምሃረኩም ህዝቢ ሰላም ከተምፅሉ እምበር ሂወት ክዘርሉ ይኮንኩም ድማ ወድሓንኩም ልቢ ግበሩ ብኩሉ ወገን ዘለኹም ማለት ጥራሕ ንተጓር እውን ኣይኮነን ይቐኒየለይ ተስፈማርያን ኣብ ኣሜሪካ